Right. So die titel van my preek vanoggend is die omgekeerde koninkryk. In Engels klink dit 'n bietjie beter, the upside down kingdom. Die titel vir die van julle wat notas neem, die omgekeerde koninkryk. Toe ek vir ChatGPT vra wat is 'n goeie gepaste Afrikaanse titel vir the upside down kingdom? Toe sê ChatGPT vir my die onderste bo koninkryk. Toe dink ek nee, dit werk nie lekker nie. Want die koninkryk is die onderste bo nie. Hy's net omgekeerd, hy werk net nie lekker soos wat ons dink hy moet werk nie. En, maar voor ek dit doen, wil ek eers kyk na die oomblik van die kruis, die kruisiging van Jesus. Worshipspan van Wellington, well done, met die song choices vir oggend. Dit was absoluut Behold the Lamb of God, absoluut die oomblik wat vasgevang is en wat ook weer gehighlight is vir oggend. En ek moet sê, daar's 'n paar sulke oomblikke in die geskiedenis van die aarde, wat hierdie groot oomblikke is, hierdie massiewe deurslaggewende oomblikke is. Ek kan baie goed onthou, ek het langs my oupa gesit op die bank en die Springbokke het in die 95 wêreldbeker gespeel teen Nieu-Seeland en ek het geskree, drop goal, en ek het gesien hoe Joel Stransky agteruit loop en hoe hy die bal kry van Joos van der Westhuizen en hoe hy die bal deur die palle skop. En ek kan so goed my ma se woorde onthou na dit. Sê, Boeta, ons moet jou doek ruil. Want ek was 2 jaar oud gewees, so ek kan niks van dit onthou nie. Maar dit is 'n oomblik wat in baie van ons se gedagtes in die van julle wat oud genoeg is, kan nog precies onthou waar jy was daai dag, as jy die game gekyk het. Die ander ding wat mense daar kon onthou is soos toe Nelson Mandela uit die tronk uitgekom het, of ek kan baie goed Lady Diana se begrafnis onthou. So dis hierdie groot oomblikke in 'n geskiedenis van tyd, wat vir altyd, wat hierdie massive impact gehad het op baie mense. Maar ek wil vir julle sê, die grootste een, wat die grootste impact gehad het, op die mensdom, of jy dit nou wil glo of nie, is die kruisiging van Jesus. Dit is die grootste oomblik. Ek onthou, ek was een keer in 'n preek in Wellington gewees, en Kalla, die van julle wat vir Kalla ken, en die manier hoe hy preek is, hy het een keer gesê, daai oomblik, toe Joel Stransky die bal deur die palle skop, het ek weet nie hoeveel miljoen Suid-Afrikaners gejuig en mekaar omhels. En wat het dit in die hemel gedoen? Niks. Maar die oomblik toe Jesus aan die kruis gesterf het, kon die Vader nie kyk daarna nie. Hy het sy oë weggedraai en dit het 'n massiewe impak gehad. En die hele ding van die kruis en om vir Jesus te volg en die konsep daarvan om 'n volgeling van Jesus te wees, het ongelooflik baie verwarring al gebring in die geskiedenis. En selfs vandag, en dit is hoekom ek vandag die titel van my preek is, die omgekeerde koninkryk, want ons kan kyk na wat het beteken om 'n Christen te wees, en dit kan ons totaal en al verwar, en ek gaan vir julle sê hoekom ek dink dit mense verwar, en ek hoop ook om vir jou hoop te gee, dat indien jy dalk op daai plek is van, hierdie verwar my, ek verstaan dit nie, ek kyk na die wêreld rondom my, en ek sien swaar kry en seer kry, en ek sien nie baie van die Here nie, so is dit genuine? Hier het regtig gebeur. En ek wil vir julle sê, dit het nog nooit gebeur nie, maar vandat ek hierdie kerk lei, raak ek baie oggende wakker en dan wonder ek, is dit regtig? Hier het regtig gebeur. Want ons word so gekonfronteer met verskillende boodskappe, as ons op social media gaan, as ons kyk na die wêreld rondom ons, is ons soveel mixed boodskappe. Ek moet harder praat. As het julle plan met julle oorskuif, net so by the way. En so mens kan kyk na die wêreld rondom jou en jy kan wonder en jy kan die egtheid betwyfel van Jesus. En so wat ek vanoggend eerstens wil doen, voor ek eintlik preek oor dit of praat waaroor ek wil praat, is ek wil gaan kyk na 'n paar historiese feite of van bronne wat nie Christene was nie. En hierdie is 'n ding wat ek altyd doen. Ek hou van, ek is 'n klein bietjie van, ek sal nie sê ek is 'n nerd nie, maar ek hou van lees en inligting bekom en wanneer ek opstaan in die oggend en ek dink by myself, joh, Johandre, het jy nou regtig jou hele lewe in die Kaap opgepak om Hammersbury toe te kom. Jy weet, die vijand kom fluister in jou oor. Ek wil nou nie sê ek's iemand wat klein gelowig is, maar die vijand kom fluister in jou oor. Hy sê vir jou, maar jy het nou regtig jou hele lewe opgepak. Jy weet, Jesus het nie eens regtig bestaan nie. En dan, jy weet, en wanneer daai goed in my ore kom gesels, dan hou ek daarvan om te gaan lees. En so ek het gesê, ek wil kyk na 'n paar nie-Christen bronne. So wat ek daarmee bedoel is mense wat die lewe en die dood van Jesus bevestig, wat nie Christene was nie. En dis nogals amazing. So die eerste persoon waarna ek wil op die bord sit, Carleen, is Flavius Josephus. En ek gaan nie daai als lees nie, ek gaan net 'n opsomming gee, jy kan lees terwyl ek praat, maar hy was 'n Joodse geskiedskrywer wat gewerk het vir die Romeinse Ryk. So hy was glad nie 'n Christen nie, hy het nooit na Christianity toe bekeer nie, maar hy het vir Jesus in 'n boek wat hy geskryf het, The Antiquities of the Jew, het hy vir Jesus beskryf as 'n wyse man, as 'n doener van wonderbaarlike werke, en hy het bevestig dat Jesus deur Pontius Pilatus veroordeel is en gekruisig is. Hy was nooit 'n Christen nie. Dan kry mens ook, en ek hoop ek spreek het reg uit, maar Cornelius Tacitus, was 'n Romeinse geskiedskrywer. Hy was 'n pagan. Hy was nie 'n Christen gewees nie. En hy het bevestig dat Jesus het werklik gelewe, dat Jesus 'n uiterste straf ondergaan het in die bewind van Tiberius, wat die keiser was daai tyd. En dit is my so interessant, want die Romeinse Ryk het nie nodig om rebelle op te maak nie. Wat kan hulle daaruit bereik om te sê, hier was 'n ou Jesus gewees, as hy nie regtig bestaan het nie. Dan kan mens ook kyk na die Joodse Talmud. Dit is antieke Joodse geskrifte. En hulle daarin beskryf hulle erken dat Jesus tereggestel is. Hulle erken dat Jesus, soos hulle sê, 'n tovenaar was. So hulle het nou nie daarin gesê Jesus was God gewees nie, maar hulle erken Jesus se bestaan en dat hy wonderbaarlike dinge gedoen het. Dan kry mens ook sekulêre skrywers soos Thales en Phlegon, wat bevestig het dat die aarde het donker geword die oomblik toe Jesus gekruisig is. Daar was duisternis. Hierdie mense is Romeinse geskiedskrywers, nie Christene wat het opgemaak het, sodat ons 2000 jaar later dit moet glo nie. En dan is daar die manuskripbewyse. Daar is meer as 5800 Griekse manuskripte gevind, wat verwys na Jesus en wat verwys na die Nuwe Testament. En daar is maar net 10 kopieë van 'n sekere, ek het nou nie so van 'n tipe oorlog, wat gebeur het in daai tyd. En so ons glo die oorlog, daar's 10 manuskripte daarvan. Maar ons sukkel om te glo as daar so baie manuskripte is van die Nuwe Testament. En dan die volgende prentjie is vir my 'n interessante ene. Daai, hulle noem dit, ek weet nie wie van julle het al dit gesien. Enigiemand het al gesien. Awesome, ek love dit om vir mense nuwe dinge te leer. Aan die linkerkant is daar 'n graffiti. So voordat daar spraypaint was, dit was hulle manier van graffiti gewees. Dit is besigtig in die Palatine Hill Museum in Rome. Jy kan dit vandag nog gaan kyk. Dit kom uit die eerste eeu uit, en hulle noem dit die Alexamenos Graffito. En wat dit is 'n persoon wat spot dryf. Nou, die woorde wat daar geskryf is in Grieks of Latijns, ek is seker wat se een nie, maar daar staan Alexamenos worships his God. En so dis 'n graffiti wat spot dryf met Christene, wat 'n God aan 'n kruis aanbid, wat absurd was vir daai tyd. So hulle dryf eintlik spot met die ou, maar in die feit dat hulle spot dryf, bevestig hulle twee dinge. Dat daar was iemand met die naam Jesus, daai persoon het aan 'n kruis gesterf, en, skies drie dinge, en mense het hom aanbid as God. So, die ou se intensie was gewees, kom ons dryf die spot met die Christene, maar vir ons 2000 jaar later kan ons dit gebruik as bevestiging of as bewyse dat Jesus werklik bestaan het. En so hierdie is maar net 'n paar goedjies wat ek altyd na gaan kyk as ek voel my geloof wankel 'n bietjie. En dan gee dit altyd vir my wonderlike hoop. Maar om terug te kom by daai laaste prentjie, dit is 'n tipiese voorbeeld van die omgekeerde koninkryk. Want watter God op 'n kruis is waardig om aanbid te word? Dink gou 'n bietjie daaroor. As ons in ons mindsets, sit jouself dalk 2000 jaar terug. As jy dink aan 'n God wat op 'n kruis hang. Dis 'n absurde prentjie. En soos ek vir jou sê, jy moet hierdie God dien, gaan jy vir my sê, maar hy is nie baie powerful nie, want hy hang aan 'n kruis, hy word doodgemaak aan 'n kruis. Maar ons weet dat Jesus het opgestaan. Hy het die kruis en die dood oorwin. En as ek nou hierdie bewyse vir jou wys en jy sê vir my, maar ja, Johandre, hoekom twyfel ons dan nog steeds? As ons nou na hierdie bewyse kyk en ons sê, okay, jy weet, ek glo, daar was iemand soos Jesus gewees, ek glo dat hy het aan 'n kruis gesterf, hy het wonderlike dinge gedoen, ek kyk na die lewe van die disippels en 'n goeie argument altyd, daar's 'n argument wat sê, Paulus het Christianity ontwerp. Ek weet nie wie van julle al daai argument gehoor het nie, en my teenargument is om wat te bereik? Om doodgemaak te word, om onderste bo gekruisig te word, om in olie gekook te word, om deur, en so jy kyk na die disippelse lewe, waar hulle eintlik in daai oomblik toe Jesus gekruisig is gevlug het, en toe hulle weer vir Jesus sien, nadat Jesus uit die dood opgewek het, het hulle so verander, en was hulle van mense wat gevlug het, gegaan na mense wat gesê het, kruisig my onderste bo, want ek wil nie soos my koning sterf nie, of, gooi my maar in hierdie brandende, ag hierdie pot, kokende olie, of ek sal agter hierdie chariot aangesleep word, maar ek sal nie vir Jesus verloon nie, wat is die woord wat ek soek, die naai nie. So ek dink, die rede, hier is my rede, hoekom ek dink dat mense sukkel met hierdie konsep van die koninkryk, is omdat die koninkryk lyk nie, soos wat die wêreld dink dit moet lyk nie. Of kom ek stel dit so, die koninkryk lyk nie soos die wêreld wil hê dit moet lyk nie. Die wêreld wil 'n koninkryk, die koninkryk wat die mensdom wil volg en wat die wêreld verwag is een van politieke stabiliteit, ekonomiese vryheid, lae belasting en rentekoerse. As jy huis besit, is daai 'n groot ene. Julle wat nog die werkies sal nie verstaan nie. Welvaart. Welvaart en finansiële vryheid, gemak en gesondheid, materiële besittings, oorseese vakansies, Facebook of Instagram posts wat sê hashtag blessed voor jou nuwe bakkie of karavaan of Mauritius. Dis die koninkryk, kom ons wees eerlik, dis die koninkryk wat ek wil volg. Dis die koninkryk, as jy nou van my sê, Johan Rey, dude, jy kan jou huis afbetaal, rentekoers val na 3%, dan sê ek soos, sign me up. Maar dis hierdie koninkryk, wat God vir ons beloof nie. Johannes 16 vers 33 sê, in this world, you will have tribulation, but take heart, I have overcome this world. Ek wil vanoggend vir julle hoop gee, om te sê, al lyk die wêreld nie soos wat jy graag wil hê hy moet lyk nie. Al kan jy nie jou Hilux bakkie bekostig of jou karavaan bekostig nie. Is okay. En ek wil vir jou hoop gee in dit. En as jy daai goed kan bekostig, wil ek ook vir jou hoop gee om te sê, moenie jou hoop in daai goed vind nie. Want daar's iets beter. Daar's iets nog beter vir jou. En ek wil sê, dis nie verkeerd as jy daai goed kan bekostig nie. So moenie daar voel dat die enemy vir jou vertel, ok, hierdie preek is nie nou vir jou nie. Dit is ook vir jou. Ek wil hê ons moet saam gaan lees in Matteus 23 tot 24. Hey, ek gaan nie 24 klaar lees nie, so jy hoef nie te stres nie. Ok. Matteus 4, wat het ek gesê? 23, daar is jy so een nie. Is of so een? Oe. Gaan tot 28, ja. Ok, nee, excuse, 4, jammer. He went throughout all Galilee, teaching in the synagogues, proclaiming the gospel of the kingdom, and healing every disease and every affliction among the people. So his fame spread throughout all Syria. En dan gaan ek af na vers 25 toe, wat sê, and great crowds followed him from Galilee, the Decapolis, from Jerusalem and Judea, and from beyond the Jordan. So die ding wat ek wil hê julle moet sien is dat Jesus op hierdie stadium was massively populêr geweest. Die rede hoekom hy populair was, is omdat hy hierdie wonderlike dinge gedoen het. En so die Jode het hierdie, na hierdie wonderlike dinge gekyk, en het gesê, hierdie ou moet die Messias wees. Dit moet hy wees. Hy is die een wat ons gaan kom red. En ek wil hê ons moet oplet. In vers 25 sê dit, great crowds followed him. En so dink jy vir 'n oomblik in, na hierdie magtige skare wat Jesus volg. Hoekom het hulle hom gevolg? Want hierdie skare was onderdruk deur Rome, of deur die Romeinse Ryk. Hulle het gesmag na politieke vryheid. Hulle wou hulle self regeer. Vandag nog, soos ons hier sit, beklei Israel om 'n land te besit. Hulle het 'n land gekry, maar nou, 2000 jaar later, verdedig hulle dit nog steeds en lewe hulle nie in vrede nie. En so hulle wou ekonomiese voorspoed gehad het, hulle wou hulle grond terug gehad het, hulle wou hulle self regeer het. Hulle het gesien, miskien is Jesus toch die verlosser. Maar hulle idee van 'n verlosser was meer 'n politieke een gewees. En Jesus gaan in hoofstuk 5, in vers 1 en 2, hy sê, seeing the crowds, he went up to the mountain, and he sat down, and his disciples came to him, and he opened his mouth, and he taught them. So, ek wil hê julle moet julleself inverbeel in daai oomblik. Hier is hierdie man, hy doen wonderlike dade, hy blinde mense sien, lam mense loop, mense wat possessed is, word vrygemaak. En hier is hierdie massiewe volgeling of skare wat Jesus volg. Wat dink julle het hulle verwag dat Jesus gaan sê in daai oomblik? Ek dink hulle het soos 'n tipe van 'n Martin Luther speech verwag, of 'n Nelson Mandela's Long Walk to Freedom speech, of 'n tipe speech wat gaan oor die strategie vir nasionale herlewing. Maar toe Jesus sy mond oopgemaak het in daai oomblik, het hy 'n totaal en al ander prentjie, of 'n totaal en al iets anders gedeel as wat hulle verwag het. En dis wat hy vir hulle gesê het, van vers 3. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Huh? Blessed are you when you are poor in spirit. Blessed are you when you mourn. Blessed are you when you are merciful. Blessed are the peacemakers. Blessed are you when you are persecuted. Dis hierdie tipe koninkryk wat baie mense vandag verwag nie, is dit? Ek weet nie of ek noodwendig, as ek 'n deel van daai skare was, sou gesê, ja, sign me up for that. Huh? Julle is baie stil vanoggend, is julle okay? Wie van julle sou gegaan het, ja, ek wil dit hê? Nee, ons wil nie dit hê nie. En baie van ons is maar net soos die Israeliete daai tyd is. Ons wil eerder 'n koninkryk dien wat rykdom beloof. Hashtag blessed. Maar vriende, ek wil vir julle hoop gee deur vir julle te sê, ons dien 'n omgekeerde koninkryk. As jy nie visvangtrippies en henties of 'n geweer patrone kan bekostig, of 'n bike soos Ranwan kan bekostig nie, of kan bekostig om jou naels elke week te doen, of wat sal nog wat vroumense van hou, liefie? Klere koop, 700 pare skoene hê. Dit is. Dan beteken dit nie dat, Dan beteken dit nie dat die Here nie lief is vir jou, of vir die koninkryk van God nie genuine is nie. En so ek wil vir julle hoop gee vanoggend dat sê ons dien 'n God van 'n omgekeerde koninkryk. Ons dien 'n God waar die koninkryk sê wie eerste is, gaan laaste wees. Waar leiers nie kom om te dien, ag nie kom om bedien te word nie, maar om te dien. Ons dien 'n God wat sê those who are persecuted will receive a blessing. Ek gaan weer vir julle lees John 16:33 says in this world you might have no you will have tribulations. But take heart, I have overcome this world. En jy weet, Jesus het dit vir ons kom demonstreer. Hy het vir ons kom wys en dit breek altyd my brein as ek dink aan 'n skrif soos Colossians 1:16 wat sê for by him all things were created. En die einde van daai all things were created through him and for him en dan gaan hierdie ou wat die wêreld geskaap het en hy kom aarde toe en hy was sy disippels se voete en hy gaan nie in Jerusalem in op 'n donk ag op 'n perd nie, hy gaan in op 'n donkie. Absolute nederigheid, absolute teenoorgestelde as wat almal sou verwag. En die grootste geskenk ooit is dat hy sy lewe gee vir ons. En baie van julle kan nou van my vra, maar Johan Rey, wat sê jy nou eintlik? Soos beteken dit dat God nie ons wil seën nie? Dat ons net moet suffer deur hierdie aarde? Nee, die Here wil ons seën. Maar ons dien 'n omgekeerde koninkryk. Ons dien 'n koninkryk waar God jy wil seën met soveel dinge wat jy nie eens kan begryp nie. Jy kan nie eens dit, ons kan dit nie eens in ons koppe verstaan waarmee God ons wil seën nie. Maar die vraag is nie of God jou wil seën nie. Die vraag is wanneer wil jy jou seën of jou blessings hê? Ek gaan dit weer sê nadat die venster ons aandag afgetrek het. Die vraag is nie of God jou wil bless nie. Die vraag is wanneer wil jy daai blessing hê? Jy kan dit nou kry of jy kan dit later kry. Dit herinner my aan die storie van die verlore seun. Waar die seun na sy pa toe gegaan het, ons vind die storie in Lukas, jy hoef dit op te sit nie. Maar hy het vir sy pa gesê, ek soek my deel van die eiendom nou. En die vader het dit vir hom gegee. En ons ken die storie, hy het alles verloor en hy het in die varkhok geëindig. En so God mag dalk net vir jou dit gee waarvoor jy vra. Maar dit mag jou ook dalk later kos. En so my aanmoediging aan jou is wag eerder daarvoor. Want die blessings wat later kom is ver groter as die blessings wat jy nou op kan aanspraak maak. Jesus kom wys vir ons in die woestyn toe die duiwel hom kom tempteer, vat die duiwel vir hom op die tempel se top en hy wys vir hom al die koninkryke van die aarde. En hy sê vir hom as jy nou buig en my aanbid, dan gee ek al hierdie koninkryke vir jou. En Jesus sê vir hom nee, dankie. Hoekom? In Hebrews 12:2 says for the joy that was set before him, he endured the cross. En Paulus is altyd vir so 'n mooi skrifgie in Romeine 8:18 waar Paulus sê for I consider en onthou gou nê, Paulus soos niemand in hierdie gebou het al die sufferings deurgegaan wat Paulus deurgegaan het. Kom ons wees eerlik daaroor. En so Paulus gaan deur al hierdie goeders en hy sê nog steeds for I consider that the sufferings of this present time not worth comparing with the glory that awaits us. En so hy het ietsie verstaan van hoe groot hierdie beloftes is wat ons kan kry as ons wag daarvoor. Daar's 'n skrif wat my baie bang maak in die Bybel. Dit maak my regtig genuinely baie bang as ek dit lees. En ons hoef nie alles op te sit nie, maar jy kan dit vind in Romeine 1 vers 21 tot 24 en Paulus praat daarvan mense wat as jy rondom jou kyk en as jy natuur observeer en jy dan kan jy nie gaan en jy kan sê nee, ek het nie geweet daar is 'n God nie. Jy weet dit sê it has been made plain to them. En dan gaan mense en hulle sê nee, hulle wil nog steeds nie die Here dien nie en dan sê die Here I have given them over to the desires of their hearts. En hoekom dit vir my so 'n scary skrif is, is omdat my hart is nie altyd op die regte plek en so Here asseblief moet my nie oorgee aan die desires van my hart nie. Imagine gou die Here moet dit doen eintlik vir jou. Daar's tye wat ek dalk kwaad raak. Wat 'n taxi dalk voor my inry of iemand voor my inry of die hond blaf of die buurman stem vir die bulle. En hy skree as die bulle skor. En dan raak ek kwaad in daai oomblik. Imagine die Here moet my oorgee aan daai gevoel. Hæ? Waar sal ek opeindig? Waar sal ons opeindig? En so daai skrifgie wys net vir ons is dat God kan jou dalk oorgee aan die begeertes van jou hart. En dis nie om julle bang te maak nie, maar dis net om julle aan te moedig om te sê hou eerder net 'n bietjie langer uit. En so hier is my aanmoediging vir jou. Jy kan sê, Here, ek wil nou rykdom nastreef. Ek praat nie van rykdom wat die Here vir jou gee nie, okay? Kom ons sien gou die onderskeid daar. Baie keer dan kry mense wealthy mense en hulle voel half sleg omdat hulle besittings het. En dis hiervan ek praat hier. Kom ons establish net gou dit. Daar's 'n verskil tussen wealth wat van die Here afkom en wealth wat jy gaan nastreef uit jou eie selfsugtigheid, uit in jou eie maak dit sin vir julle. So ek praat van daai. So jy kan nou daai rykdom nastreef. Jy kan gemak bo gehoorsaamheid kies. Jy kan gaan en aandring op jou blessing nou. Of om te sê nee dankie Here, ek wil nie hierdie koninkryk dien nie want hierdie koninkryk beloof nie vir my wat ek wil hê dit moet beloof nie. Of jy kan wag. En jy kan uithou en jy kan gehoorsaam bly. En is so mooi twee skriffies wat ek vir ons wil lees. Dis so 'n mooi belofte. En eerste een is in Matteus 5 vers 11 sê blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Hoe crazy is dit? Rejoice and be glad. Hoekom? Hoekom kan ons gelukkig wees en wat's Afrikaans vir rejoice? Uit ons nate uitbars. Hoekom kan ons? Because your reward is great in heaven. Jubel is dit die mooi Afrikaanse woord vir rejoice. Jubel. Jy kan dit doen. Terwyl slegte dinge met jou gebeur. Because your reward is great in heaven. Matteus 6 vers 19 is 'n skrif wat dikwels geassosieer word met finansies. Maar ek wil dit so klein bietjie assosieer met iets anders. Dit sê do not lay up for yourself treasures on earth where moth and rust destroy and thieves break in and steal. Of 'n oorlog uitbreek en jy verloor al die groei wat jy die hele jaar al gehad het. Hy sê but lay up for yourself treasures in heaven waar daai goed nie kan gebeur nie. En ek wil vanoggend vir julle sê elke opoffering, elke oomblik van gehoorsaamheid, elke oomblikheid waar jy die koninkryk van God kies en sê nee dankie vir die wêreld, elke oomblik van ongemak is soos 'n deposito wat in daai hemelse aftree aan die tyd gemaak word. Ek wil ons moet teruggaan na Matteus 5 toe vers 3 tot 11. En ek wil graag net hê iemand vir daai ou sê hy moet op sy hoeter druk. Want dit is nie nodig nie. Anyway. En ek wil hê jy moet besef hoe mooi die beloftes eintlik is van hierdie toekomstige blessing. Jy kan die blessing nou vat. Jy kan sê Here, nee, dankie. Ek soek my rykdom, ek soek my materiële besittings, ek soek my gemak, ek soek my rustige lewe. Los my uit, I'm fine. Maar dan gaan jy uitmis op hierdie. Sê blessed are the poor in spirit, for this is the kingdom of God. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. En ek weet nie van julle nie, maar in Openbaring 21, en ek het hierdie skrifie al baie geshare, gequote, Openbaring 21 vers 4 sê, and he will wipe every tear from your eyes. En sê, ek sal eerder wil hê die Here moet my comfort as 'n hotel in Mauritius. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are you when you are persecuted for righteousness' sake, for theirs, for yours is the kingdom of God. Jy kan sê nee, dankie Here. En die Here mag dalk gaan en sê, okay, ek gee vir jou jou blessing wat jy vra. En jy mag dit dalk kry vir 40 of 50 of 60 jaar, die van ons wat so gelukkig is. Of jy kan wag en jy kan dit vir ewig kry. En ek wil afeindig, voordat ons in ministry tyd ingaan, met 'n psalm. Psalm 17 vers 13 tot 14 en ja, baie keer dan lees 'n mens die Bybel en dan is dit net so half asof dit woorde op 'n papier is en baie keer lees 'n mens die Bybel asof daai woorde uitspring en jou voor die kop slaan en sê kyk net hoe mooi is hierdie. Dawid praat. Dawid is 'n ouetjie wat net so baie moeilike tye deurgegaan het en hy bid, hy lê op sy bed en hy bid en hy sê arise O Lord confront him, hy praat van sy vyande, subdue him, deliver my soul from the wicked by your sword, from men by your hand, O Lord, from men of the world, whose portion is in this life. Hy sê, deliver me from men whose portion, so hy praat van die mense, wat die enigste portion wat hulle het, is in hierdie lewe. En dan hoor gou hoe mooi is vers 15, hy sê, but as for me, I shall behold your face. Het jy nie daai ene nie? Okay, luister net gou mooi. Maar jy kan so lank jy oë toe maak. Vers 15 sê, but as for me, I shall behold your face in righteousness. And when I awake, I shall be satisfied with your likeness. David sê, ek wil nie my porsie in hierdie lewe hê nie. I don't want my portion this side of eternity. Want het is fragile aan hierdie kant van eternity. Ek het 'n aftree aan die tyd, wat verlede jaar 20% gegroei het. Amazing. Daar breek 'n oorlog uit, en is gone. Die groei, daarom nie alles nie, maar die groei. En so, dit is so fragile, enige rykdom in hierdie lewe, is so fragile. Maar ek wil vir julle vra om soos Dawid te wees, om te gaan en te sê, I shall behold your face in righteousness. En die belofte wat daarmee saamkom, and when I awake, I shall be satisfied with your likeness.
Ek het net in die week 'n preek van Mike Davies gekyk, dit was getitel, What Are You Looking At? En in 'n gedeelte het hy die volgende gesê, people want to be happy now and holy then. Be holy now so that you can be happy and holy then. If our minds are set on eternity, it changes our priorities now.